Друзі, всім доброго дня. Продовжуємо спілкування з провідними розумними українцями про майбутнє нашої країни. Сьогодні ми будемо спілкуватися з Дмитром Наталухою. Дмитро являється головою парламентського комітету з питань економічної політики. Також Дмитро дуже активний, майже дипломат, тому що дуже багато їздить по всьому світу, просуває інтереси України, виступає на різних конференціях, є членом постійної делегації Парламентської асамблеї Ради Європи. Ну, і взагалі Дмитро дуже активно просуває інтереси українського бізнесу, як в Україні, так і в Європі. Діма, дякую, що знайшов час поспілкуватися про майбутнє нашої країни.
Дякую тобі, Сергію, що запросив. Дякую.
Дім, я хотів би розпочати з того, щоб ти трішки розказав нам, що таке економічний комітет в парламенті, чим він опікується, хто туди входить, як він працює, навіщо він потрібен.
Я собі інколи сам задаю це питання. Добре, давай тоді з таких базових, напевно, зазів. Справді, економічний комітет в цьому конкретному скликанні, він став результатом об'єднання трьох попередніх структур. Це комітет підприємства і промисловості, який опікувався переважно питаннями розвитку, ну, власне, промисловості, питаннями підприємницької політики. І це перша була структура. Друга структура – це комітет, власне, економічного розвитку. Це комітет, який опікувався питаннями антимонопольними, питаннями розвитку інтелектуальної власності, питаннями державно-приватного партнерства і так далі. Тобто більш такими макроречами або навпаки деякі достатньо нішові напрямки, ну такі як знов-таки той самий антимонопольний або інтелектуальна власність. А третя структура, яка була, це була спеціальна комісія Верховної Ради з питань приватизації. Вона, власне, займалася всією політикою, скажімо так, держвласності і контролювала процес приватизації. І от ці три структури були об'єднані в одну, яка формально, ну, сьогодні є нашим комітетом. І через це у нас достатньо широкопрофільний комітет з точки зору того, що називається предметів відання. Да? Тобто те, що безпосередньо належить до сфер нашого безпосереднього інтересу або нашої відповідальності. Це як добре, так і погано. Добре, тому що, ну, дуже мало сфер життєдіяльності країни, які би не зачіпалися економікою. Погано, тому що коли настільки багато сфер відповідальності, то дуже важко концентруватися на чомусь одному. Тим не менше, ну, нам це вдається, у нас достатньо потужна команда, насправді, і дуже фахова, яка займається, напевно, пріоритетно все-таки питаннями саме реального сектору економіки, питання стимулу підприємницької діяльності і промислової політики. І друга велика частина – це те, що справді було, ну, таке суттєве з точки зору змін, реформ, це питання політики державної власності. Були оновлені законопроекти там і по закони, і по приватизації, і по оренді державного майна, і по банкрутству, і так далі, тому подібне. Тому останній час, от особливо цим двом напрямкам, приділялася велика увага: індустріалізація, промислове виробництво, реальний сектор, а друге – це політика державної власності. Але, звісно, окрім цього, ну, ми комітетом прийняли там, ну, я вважаю, справді резонансніший закон про антимонопольний комітет, який не могли прийняти кілька скликань, надавши йому теж там безпрецедентні повноваження. Наш комітет займається демонополізацією. Ми демонополізували сферу спирту ще в 2019 році, дозволили приватному бізнесу працювати в цій сфері. Наш комітет демонополізував космос, дозволив приватному бізнесу працювати в космічній сфері, що сьогодні прямим наслідком має можливість маленьким українським компаніям розробляти в тому числі ракетні прибори, ракетні пристрої, які потім трансформуються і використовуються в тому числі нашими захисниками. І так далі, тому подібне. Тому напрямків достатньо багато. Я думаю, що їх більше 18. Але от основні – це, звісно, промислова політика, реальний сектор і політика з державною власністю.
Дякую. Дім, скажи, як з твоєї точки зору, тому що ти в глибині якраз всіх цих процесів, на вістрі, як українська економіка і український бізнес зустріли і переживають війну? Тому що виклики безпрецедентні, я навіть не знаю, з чим це можна порівняти, немає такого досвіду, мабуть, в Європі, перш за все. Але тим не менше, економіка є, бізнес є. От як ти це бачиш? Як ти це бачив?
Ми жартуємо між собою, що є такий відомий уявний експеримент кота Шрьодінгера, да, коли з питань там квантової фізики, коли кот одночасно може бути і мертвим, і живим, в залежності від того, чи ти на нього дивишся, чи ти на нього не дивишся. Ми жартуємо, що у нас квантова економіка в якому сенсі, коли ти дивишся безпосередньо на платників податків, на бюджет, на баланс, на офіційні звіти, то здається, що вона вже дише на ладан. Як тільки ти перестаєш дивитися, раптом виявляється, що у кожного десь є якийсь капітал, якісь підприємства, можливості, всі працюють і всі достатньо резистентні. Це не добре, не погано, це просто, скажімо так, та система, яка у нас склалася історично, на мою думку. Я зараз трошки хотів би, напевно, зробити екскурс такий саме в історію, для того, щоб зрозуміти, звідки надалі, коли я там щось коментуватиму, я тим я керуюсь. Так, тобто в своїх цих думках і в роздумах. На мою думку, українці просто це одна з таких достатньо цікавих націй, у яких тривалий час не було власної держави протягом історії. І, звісно, були там історичні періоди, кілька місяців або навіть там якийсь рік, козацька держава, але в масштабах історії це, на жаль, нічого. І ми постійно знаходилися під іншими імперіями, і, власне, та влада, яка була у нас, це була не та влада, яку ми самі собі обирали. Що означає, що правила, які встановлювала ця влада, формально не були правилами, на які ми погоджувалися або на які ми давали згоду. Звісно, це не могло не призвести до того, що населення цієї території, яка зараз є Україною, зробила своєю, якщо не професією, то спеціалізацією, обхід правил, які їм не подобались. Обхід правил, які вони вважали для себе шкідливими, які вони вважали завдають їм збитків або становлять для них загрозу. Тому ми настільки майстерно вміємо це робити. І це не питання того, що ми там якісь, я не знаю, хитрі, чи ми там... Ні. Це питання виключно просто виживання в ворожих обставинах. Виживання в ворожих обставинах, якими були всі імперії, в складі яких Україна знаходилась, в тому числі остання радянська імперія. От. Проблема в тому, що це, та якість, вона перейшла і 90-ті роки вже після розвалу Радянського Союзу, по інерції вона тривала достатньо довго і в більшості своїй триває зараз. І проблема в тому, що насправді великі держави і цивілізації будувалися якраз навколо правил. І коли у тебе населення, яке не поважає будь-які правила, то, скажімо так, побудувати щось стале і таке надійне, потужне і конкурентноздатне – це достатньо важкий виклик. Але зараз іде питання еволюції, і мені здається, що саме зараз, от під час повномасштабного вторгнення, українці нарешті сприйняли цю державу як свою владу, як свою, в більшості своєї України. Не кажу, що там ніхто не сприймав. В більшості. Зрозуміли цінність податків, зрозуміли цінність свого державного апарату, а не чужого державного апарату. Та? І так далі, тому подібне. І тому зараз ми бачимо реальну зміну свідомості, яка, на мою думку, ну, якби триває. Тому, відповідно, ми зустріли, економіка зустріла цю війну так само, як зустріли все населення, адаптувавшись просто на ходу. Для цього, в принципі, були закладені певні підвалини, в тому числі ну, і нашим комітетом, я там не посоромлю цього сказати. Да, наприклад, закон про індустріальні парки, який наш комітет розробив і прийняв, провів через парламент, так само став одним з форпостів релокації українського бізнесу під час повномасштабного вторгнення. Більше того, один з перших об'єктів, один з перших бізнесів в Україні, який отримав страхування від, від воєнних ризиків, став саме індустріальний парк. На території там Львівської області міжнародна агенція МІГА його застрахувала. Так само, як і з локалізацією, яку так само провів і розробив наш комітет, ми забезпечили умови для розвитку бодай якогось підприємства і виробництва, яке на сьогоднішній день забезпечує в тому числі Збройні Сили України. Демонополізація космосу дозволила багатьом маленьким виробникам почати розробляти певну зброю, яка так само сьогодні допомагає захисникам України. Тому економіка, не розуміючи, та або там, ну, умовно кажучи, не очікуючи прям повномасштабного вторгнення, все одно йшла в сторону того, щоб поступово ставати більш-менш резистентною і автономною. Але звісно, що з початком 24 лютого сказати, що у когось був план дій, і всі розуміли, які потрібно приймати рішення, це значить збрехати. Ніхто не розумів, ніхто не очікував. Справді це абсолютно безпрецедентно було, ти правий. І мені здається, що просто на ходу приймалися, ну, якби, скажімо так, рішення, яким чином втримати економіку від краху, від колапсу. Мені здається, що вийшло, в принципі, не так вже і погано, насправді. Але, звісно, що є, скажімо так, простір для покращення. Отут повертаємось до того першого питання, навіщо потрібен комітет економіки. Ми бачимо свою роль, якби передусім у цих умовах, у тому, щоб пропонувати сценарії і варіанти та зміни і трансформації економіки, в тому числі в умовах війни і потім в умовах повоєнної відбудови. У нас, ну, не тільки у нас, взагалі в будь-якій державі, да, є якби два основних таких блоки в економічній політиці. Це фіскальний, ну, і, власне, економічний. Тобто фіскальний блок займається збором податків, тобто заробленням грошей, і переймається питаннями наповнення бюджету. Економічний блок завжди переймався стимулом економіки, забезпеченням розвитку бізнесу і тому, що називається витрачанням грошей. Да, для того, щоб дати можливість більшій кількості підприємців з'являтися на території і більше розвиватися. І ці два блоки, вони завжди знаходяться в більш-менш конструктивному конфлікті. Це неминуче. Це абсолютно нормально, якби, якщо цей конфлікт справді конструктивний і призводить до напрацювання там тих чи інших політик, які потім ідуть на користь всім. До війни, напевно, у нас все-таки був перекос дуже сильний в фіскальну сторону. От у нас якби рівні держави, набагато більше питання було щодо того, як заробити більше грошей, як зібрати більше грошей, і як більше наповнити бюджет, що справедливо. Але недостатньо уваги приділялося тому, як ефективніше витратити ці гроші для того, щоб з'явилося більше суб'єктів, які потім сплатять більше податків. Тобто не було питання про витрату грошей, стимулювання економіки, створення умов для того, щоб ці гроші мультиплікувалися в системі. І, власне, наш комітет саме цим зараз намагається зайнятися і займатися, особливо з точки зору відбудови післявоєнної, тому що, ну, на нашу думку, ми просто не можемо і не маємо права, і це є загрозою збереження довоєнного економічного ладу.
Діме, дякую, відрефлексую і уточню. Я з тобою повністю згоден про корупцію. Це Євген Глібовицький дуже чітко про це розповідає. Він каже, що Захід намагається нам допомогти подолати корупцію. Але Захід, в принципі, не розуміє або не приклав зусиль зрозуміти природу корупції там в Україні. А природа корупції в Україні – це саме те, про що ти кажеш. Це наша спроба виживати. Коли імперії, авторитарні режими обкладали нас правилами і заганяли нас просто в клітку, єдиний спосіб вижити – це хитрість, адаптація, спроба обійти систему. І це формувалося століттями. Це був у нас спосіб виживання. А Захід цього не розуміє. Ми були в стані колонії, Захід ніколи не був в стані колонії. Скоріше навпаки, Захід був з іншого боку. Тому от більшість із того, з тих рецептів, які нам пропонуються, вони просто не працюють, тому що ті рецепти, які працювали на Заході, вони не працюють в Україні. Тут треба глибше дивитися. Тут я згоден. Я згоден з тому, що ми звикли жити в режимі адаптації на ходу. І це дуже важлива здатність в наш зараз такий турбулентний час. Зараз хочу повернутися трошки до економічної політики. Така ж там фіскальна функція держави – заробляння грошей. Ну, я тут не згоден. Заробляння грошей – це так… Я думаю, що фіскальна функція держави, ну, – збір податків, да? Ну, не заробляння точно. Вони не заробляють, а розподіляють. Скажи, Дім, а от фіскальна функція, економічний комітет, хто сьогодні ще в країні, які центри впливають на економічну політику? І чи є якийсь єдиний підхід до економічної політики? І якщо нема, я так підозрюю, то а з твоєї точки зору, як повинно бути побудовано? Яка елемент держави повинен займатися економічною політикою? Яка правильна архітектура державних функцій і де центр, який повинен реально впливати і формувати економічну політику, має бути? Як зараз і як має бути?
Друже, щодо коротка теза теж про заробляння. Я згоден з тобою абсолютно, що це про розподілення, то перерозподіл, да? Тому що справді гроші заробляють підприємці, держава просто отримує податок і перерозподіляє цей податок на соціально значимі або потрібні для неї функції. Просто мені здається, що це було легше для розуміння, да? Тобто двох функцій і протиставлення. Щодо економічної політики зараз і взагалі, розумієш, тут питання того, що чи є і чи взагалі може бути в країні єдиний замовник на економіку, ну, тобто центр замовлення на економіку. Що я маю на увазі? Якщо взяти приклад там Сполучених Штатів, да, от є, умовно кажучи, президент. Є Національна рада з питань економіки при президенті. Це офіційна, така інституційна, існуюча структура, закріплена в документах. Вона неформальна, вона абсолютно формальна, до складу якої входять там достатньо провідні, часто нобелівські лауреати з економіки, видатні професори, викладачі різних університетів, та які регулярно зустрічаються як з президентом США, так і з його офісом, так і з урядом США, і з провідними комітетами Конгресу, для того, щоб задати курс і коригувати його протягом строку президента. І та сама історія насправді існує і у Франції, та сама історія існує в Німеччині, та сама історія існує в Італії, в Великобританії і так далі, тому подібне. Це перший рівень, да, умовно кажучи. Другий рівень, звісно, що десь, де сильний канцлер, чи десь, де сильний уряд, такі країни, як європейські, там політику визначає Кабмін. І так само іде взаємодія з парламентами на їхньому рівні. Тобто тут питання в тому, що є розуміння центрального замовника на економіку. Як функціонально, так і не функціонально. Мені здається, що у нас цей замовник, він є у вигляді міністерства, безумовно. Але є ще низка інших гравців, які, скажімо так, трошки можуть розмивати це загальне, знаєш, таке бачення або загальний напрямок, або загальну програму. І це перша історія. Друга історія, от я щиро вважаю, що у нас немає тривалий час цього конструктивного конфлікту між фіскальною стимулюючою колонами економіки. На жаль, у нас все одно перекос конкретно в одну сторону. Це знову-таки не щось критичне і погане, тому що це завжди буває. Але от саме в результаті цього конструктивного конфлікту цей перекос, він постійно ходить то туди, то сюди. Тобто він рухається, він динамічний. А у нас він статичний, він як зафіксувався в одному положенні. Час від часу там щось стрибає, стрілочка ця. Але сказати, що йде постійна динаміка від фіскалізації до стимулу, від стимулу до фіскалізації назад, ну, на жаль, якби ми такого, ну, принаймні, всередині не бачимо. І це не питання там воєнного стану. Ну, мені здається, ми ще починали цю розмову навіть там, коли ще Петрашко був міністром економіки, навіть ще Тимофій і так далі, тому подібне, тому що справді це має бути така плаваюча, рухаючася динаміка. А цієї динаміки ми, на жаль, не бачимо. Тому історія насправді про те, щоби забезпечити обидві частини оцього спектру, да, як фіскальний, так і стимулюючий. З цим є проблема не лише наша внутрішня, є проблема зовнішня, тому що стимулюючі засоби в цих умовах і навіть до цих умов нам дуже часто не давали реалізувати зовнішні гравці. І я кажу це з персонального досвіду, тому що один з таких стимулюючих інструментів, наприклад, є локалізація. Та і те, скільки списів ми зламали з нашими західними партнерами щодо можливості впровадження цього інструменту, ну, я просто не передам. Особисто на мене писали листи, і починаючи від послів, закінчуючи від торговельних представників Сполучених Штатів Америки. Та сама схожа історія, менш брутальна, була по індустріальним паркам. Це теж стимулюючий інструмент для нашої країни, який так само був дуже холодно сприйнятий зовнішніми партнерами, хоча у них цей інструмент працює дуже успішно і генерує в деяких країнах до 1/3 ВВП. Зараз ми бачимо по вимогам міжнародних фінансових інституцій, від чиєї фінансової допомоги ми залежимо, так само вимоги виключно фіскального характеру. Виключно фіскального характеру. Скасування спеціальних режимів оподаткування, повернення перевірок. І тут, наприклад, той самий парламент, да, він постійно стоїть у достатньо неприємні позі обирання між двома злами. Да? Тобто, звісно, питання в тому, що можна залишити мораторій на перевірки, але тоді виникає питання фінансування з МВФ. Звісно, що можна обрати фінансування з МВФ, але тоді треба скасовувати мораторій на перевірки. Тобто, ми бачимо ось таку історію, в якій знову-таки домінує, на жаль, цей фіскальний аспект. А стимулюючий аспект, йому якби не приділяють уваги. І на даному моменті, я маю на увазі навіть наші там партнери, да, на даному моменті мова йде зовсім про інше. Хоча зараз ми колективно, насправді, всім парламентом і з Міністерством економіки намагаємося цей тренд, скажімо так, зупинити. Тобто іде підготовка до перемовин уряду з Єврокомісією щодо виділення Україні там 50 мільярдів Ukraine Facility, так званої. І зараз я вважаю, що дуже продуктивно і конструктивно з Міністерством економіки ми напрацьовуємо саме стимулюючі законопроекти, під які ці гроші мають дати. Подивимось, сподіваємося, що це закінчиться гарним результатом.
Діма, дякую. Ти зачепив цілий ряд там важливих зараз питань. Я зараз висловлю свою думку, якщо ти не проти, маю право. Дивись, я думаю, що як фіскальна функція держави, так і стимулююча функція держави повинні працювати на єдину економічну стратегію. Зрозуміло, що це балансир, він потрібен, і це конструкція архітектури держави, але фіскально в першу чергу працює в тому числі на певну економічну політику. Мій погляд з боку, та не тільки мій бізнес, що в країні є цілий ряд центрів впливу, кожен реалізує щось своє. Все це дуже розбалансовано, все це з різними інтересами, а тут ти ще кажеш, є ЄС і зовнішні партнери, в яких взагалі інші інтереси. І от виходить, що коли в нас є зовнішні партнери своїми інтересами, коли всередині все розбалансовано, в нас немає ніякої чіткої послідовної економічної політики, тому ми особливо нічого побудувати не можемо. Це я тобі просто з боку кажу, як воно зараз виглядає. Я хочу поговорити, знаєш, про що? Мені здається, що в тебе є це знання, розуміння і так далі. Як нам, от поки що закриваємо очі на те, що є, і спробуємо створити ідеальну картинку. Як нам реалізувати наш потенціал? Як нам побудувати економічне чудо? Я вірю і бачу, що український народ дуже талановитий. Ми своїми талантами заплінюємо всю цивілізацію, багато століть. От українців дуже потужних, талановитих, дуже успішних в усіх сферах, по всій планеті. Тому що вдома ми не проживаємося. Подивися на наш волонтерський рух. Це ж особливої якості волонтерський рух. Це підприємницький волонтерський рух. Це люди, які самоорганізовуються, які ставлять задачі, які знаходять рішення, яких вирішують. Це підприємницький талант, це підприємницька енергія, вона масова. І от з одного боку, якщо дати цій енергії нашій талантам свободу, Україна взірветься в цьому підприємницькому драйві. Я це відчуваю, я це бачу. Ми бачимо, як наші підприємці вмудряються під час війни створюватись, розвиватись, заробляти і так далі. Дуже адаптивні. Але з іншого боку, я вважаю, що держава дуже важливий гравець. Держава повинна задавати стратегічний курс. Держава повинна бути архітектором цього курсу. Я не вірю тотально просто от вільний ринок і всі, що хочете, то й робіть. І ми тоді отримаємо перекоси, які ми маємо в Америці останніх 30 років, в Англії, коли всі, хто що хоче, те робить, і починаються фінансові спекуляції, і економіка починає йти вниз. От як Америка, як Європа після війни, як Китай, як Південна Корея, Малайзія, Сінгапур, як вони створили своє економічне чудо? А Японія, будучи повністю в руїнах, стала другою економікою світу. Тому що мені здається, що те, що вони нам сьогодні кажуть робити, протирічить тому, що вони робили, щоб стати успішними. От як нам, чи є в тебе цілісне бачення, побудувати цю економічне чудо? А потім уже спустимось до того, як спробувати пройти цей шлях.
Дякую. Ну, надзвичайно цікаве і дуже, мені здається, вчасне питання. Дивись, я почну з там таких, може, трошки занадто відвертих, неприємних речей, але мені здається, що якщо ми це не озвучимо, то далі буде важче якби аргументувати позицію. Значить, на мою думку, на сьогоднішній день популярна, тобто широка підтримка саме населення. Європи, ну там краї проукраїнської коаліції, скажімо так, да, існує за рахунок двох факторів: це мораль і етика. От все. Якби з точки зору і моралі, і етики, населення західних країн чудово розуміє, що те, що українці вбивають, це несправедливо. Та те, що країна вторглась на територію іншої країни, це несправедливо. Те, що ми жертва, жертві потрібно допомогти в ці важкі часи. І допоки українці фізично помирають масово, ця підтримка триватиме. Як тільки українці припинять фізично помирати, на мою думку, широка підтримка на Заході, вона суттєво, критично впаде. Чому? Тому що зникне морально-етичний аспект цієї підтримки. І тому що тоді, коли стане питання десь, наприклад, я не знаю, в Голландії, або в Канаді, або в тій самій Італії, давайте відбудуємо садок десь в Миколаєві, в Херсоні, чи в Бахмуті, чи в Авдіївці, місцеве населення скаже: чекайте, ну якби у нас є свої садки, це не те, що якщо ми його не відбудуємо, хтось помре. Ми свою частину зробили, ми їх підтримали, ми їх забезпечили їх інструментарієм. Та якби ну далі давайте все-таки думати і про наші внутрішні. І отут дуже якби критичний виклик, який лежить перед нами всіма. Яким чином, розуміючи це, зробити Україну настільки конкурентною, щоб до неї хотіли приходити як внутрішні, так і зовнішні інвестори, і лишати тут як внутрішній, так і зовнішній капітал, безвідносно оцієї морально-етичної симпатії, підтримки і безвідносно фактору війни. Да? Тобто, коли зникне емпатія, ну вона не зникне ніколи в повному сенсі, але я говорю саме про відчуття ургентності, да, у допомозі. Коли українці, я сподіваюся, що це буде якомога швидше, фізично перестануть помирати масово, і ця війна закінчиться нашою перемогою. Нам потрібно запропонувати світові таку економічну модель України і взагалі держави, яка буде конкурентною в цих нових обставинах, в умовах цих нових викликів. І отут ми підходимо до того, що просто пропонувати план відновлення, там, побудувати десь міст, відбудувати школу, побудувати садочок – це, безумовно, дуже важливі речі. Але цього, на мою думку, взагалі недостатньо для того, щоб справді конкурувати на рівних з такими економіками, як там Польща, Угорщина, Словаччина, та сама Німеччина, але передусім нашими сусідами, які ми зараз бачимо, стають дуже привабливими майданчиками для відкриття різних високотехнологічних бізнесів, для відкриття якихось новітніх підприємств, саме з огляду на потенційний потім захід на наш ринок. Але вони вбачають, що, наприклад, юрисдикція Польщі, вона більш безпечна, більш цікава і більш надійна. І тому це не питання навіть відновлення якихось об'єктів, це питання реінженірингу всієї країни. Того взагалі механізму, да, як ця країна працює, в чому її вади, в чому її переваги, і накладення цих вад і переваг на зрозумілу стратегію. Тобто відповідь на питання, яку країну ми будуємо, вона має бути не просто загальною, вона має бути надихаючою і передусім не лише для нас, але і для наших друзів, яких ми розраховуємо долучити до питання відновлення. У нас є думки на цю, ну, на цю тему, не просто думки, ми це сформулювали у повноцінну концепцію. Да? І ця концепція називається «швидка держава». Тобто формально та відповідь, яку ми готові дати на запитання, яку країну ми будуємо, звучить так, ми будуємо одну з найшвидших країн на континенті. Чому саме швидкість тут відіграє першочергову роль? Для простоти розрахунків візьмемо дуже примітивний приклад. У тебе є економіка, яка коштує там 100 гривень. 100 мільйонів гривень. Вона падає на 50%, вона починає коштувати 50, зростає на 50%, починає коштувати 75. Так. І на цьому простому прикладі, от примітивному, 150, 75, хоча тут мінус 50, тут плюс 50, ми чітко розуміємо те, що нам доведеться зростати щонайменше вдвічі швидше, ніж ми падали, просто для того, щоб дійти до довоєнного рівня. Вдвічі швидше, ніж ми падали. А падали ми дуже швидко. Надзвичайно швидко. І з усвідомленням цього зростання має бути на якійсь надзвуковій швидкості. Чому знову швидкості? Тому що ми насправді, окрім війни з кацапами, ми ще ведемо війну з часом. Чому так? Тому що, на мою думку, як тільки закінчиться війна, як тільки Україна переможе, у нас буде дуже обмежений часовий проміжок для того, щоб забезпечити і запропонувати людям, які повертатимуться, робочі місця, можливості для створення цих робочих місць у якості приватних підприємств і компаній, і інфраструктуру для їх комфортного проживання, починаючи від елементарного місця для проживання, закінчуючи там садочками, школами для їх дітей і так далі, і тому подібне. Якщо ми не впораємося з цією задачею вчасно, люди можуть залишитися тут на місяць, на півроку, на рік, але в кінці кінців всім потрібно платити по рахункам. Якщо на цій території такої можливості не буде, але або вона буде суттєво гіршою, ніж на території тієї самої Польщі, то, на мою думку, на жаль, дуже багато людей знову вийдуть. І ось тому час стає життєво критичним фактором у функціонуванні в майбутньому взагалі України як держави, як спроможної держави. Звідси і власне і назва, і ця концепція швидкої держави. Про що вона говорить і в чому її основна ідея? Ми говоримо про те, що якщо ми хочемо справді бути конкурентними, незважаючи на фактор війни, і мати змогу конкурувати за капітал людський і фінансовий безвідносно там відчуття емпатії за кордоном, то нам потрібно зробити щонайменше дві речі. Да? Тобто, перша річ – це забезпечити максимальну інтенсивність транзакцій. Простими словами, ми говоримо про те, що якщо у тебе є будь-яка купюра, яка приймає участь у 10 транзакціях на рік, то держава має зробити все, створити всі умови, щоб кількість цих транзакцій для цієї купюри з 10 на рік збільшилася до 10 там, тисяч або 10 мільйонів на рік. Тобто ми говоримо про те, що нестача грошей в економіці, вона може компенсуватися активністю бізнес-процесів. Да? Тобто, чим частіше використовуються гроші, тим менша їх маса необхідна для стимулювання економічного розвитку. Це не значить, що ми за рахунок цього повністю зменшимо залежність від зовнішніх вливань в систему для цього стимулу. Але те, що ми зможемо градуально скорочувати цю залежність, це якби факт. Тобто, перше і основне – це інтенсивність транзакцій. Ми говоримо про те, що, цими словами, менше грошей – більше угод. Більше угод для цих грошей. Яким чином це зробити? Яким чином змусити гроші обертатися в економіці як дурні? Це другий стовп концепції «швидка держава» – це транзакційні видатки. Тобто ми говоримо, що потрібно більше угод і менше витрат. Що таке транзакційний видаток? Корупція – це транзакційний видаток. Повільна митниця – це транзакційний видаток. Неефективна судова система – це транзакційний видаток. Важка податкова система – це транзакційний видаток. Тобто будь-що, що займає твої гроші або займає твій час, тому що або ти мусиш наняти армію юристів, фінансових директорів, бухгалтерів для того, щоб розібратися в податках. Або у тебе є незахищене право власності, яке ти знаєш, що воно ризиком кожен раз, коли ти стикаєшся з кимось, у кого просто фізично більше грошей заплатити судді. Ти наймаєш так само додаткових юристів. Або коли твої бізнес-процеси залежать від того, наскільки спритними будуть сьогодні митники і наскільки вони вирішать чи не вирішать дискретно зупинити чи не зупинити, чи заморозити там твою продукцію, яка стоїть на кордоні. Все це є транзакційними видатками, які забирають час і гроші. Да? Тому для того, щоб перше, інтенсифікувати транзакції, тобто створити максимально велику їх кількість і змусити гроші обертатися в системі максимально швидко, нам треба максимально скоротити ці транзакційні видатки. Спрощення, автоматизація та прискорення процесів через зменшення, в тому числі, цього вакууму в організаційних структурах, який існує внаслідок людського фактору. Да, тобто нам потрібно чіткість, прогнозованість правил, зменшення тиску на прийняття рішень, а це можливо через цифровізацію, це можливо через автоматизацію, це можливо через прибрання або суттєве скорочення людського фактору в процесі прийняття рішень зі сторони держави. І далі, на нашу думку, це призведе до умов, про які ти, Сергій, говорив, які ми називаємо бездозвільні інновації, тобто permissionless innovation. Це стан, в якому формально Сполучені Штати знаходилися на піці своєї економічної міці, коли будь-яка людина знала, що вона може приїхати в країну, знайти капітал, захистити свої ідеї і реалізувати ці ідеї там на місці, отримавши за це гроші, і ставши успішним підприємцем. Да, тобто шлях від вигадання ідеї до фінансування цієї ідеї, реалізації цієї ідеї і її впровадження був мінімально стресовим з точки зору взаємодії з державою. Кінцева мета швидкої держави – це якраз прибрати цей безкінечний всюдисущий стрес у взаємодії з державним органом. Тобто ми хочемо дійти до того, от, умовно кажучи, ти відкриваєш через дію свій ФОП, наприклад, да? Або ти відкриваєш приватбанку рахунок через застосунок. Формально ти здійснюєш 2-3-4 кліки на телефоні, але це те, що ти знаєш, що ти робиш. Але насправді ти взаємодієш з державою. Просто медіумом твоєї взаємодії виступає телефон, виступає певний додаток. Це забезпечує швидкість, це прибирає людський фактор, це знімає певний стрес, скажімо так. І тут ідея та сама. Тобто не ліквідувати державу як таку, не суттєво її скоротити. Ми взагалі не про це, ми не анархо ті лібертаріанці. Ми говоримо про те, що в результаті впровадження цієї концепції держава має просто зникнути у власній ефективності. Немає значення, що це буде велика держава з точки зору апарату, що це буде маленька держава, роздутий там апарат, або навпаки недокомплектований. Головне – це якщо під час своєї взаємодії людина, підприємство не помічає того, що вона має справу з державою, тоді ми досягли своєї мети. Тобто це означає, що держава стала справді швидкою. Да, оце і є фактично там кінцева мета цієї концепції. Щодо, наприклад, інтенсифікації транзакцій, то от маленький приклад. Щосекунди 8 мільйонів фунтів стерлінгів на суму, на еквівалентної 8 мільйонами фунтів стерлінгів в Сполученому Королевстві здійснюється грошових транзакцій. Щосекунди. 8 мільйонів фунтів стерлінгів. А середня сума щоденних міжбанківських трансфертів наприкінці кожного дня – це 700 мільярдів фунтів стерлінгів. Наприкінці кожного дня. Оце про інтенсивність транзакцій. Да, якби транзакційні видатки, ну так само ми говоримо, звісно, про що? Про те, що час та гроші у нас не передбачувана судова система, не оцифровані реєстри, у нас зарегульований бізнес, не швидкий обмін інформацією, заскладна податкова система і так далі, і тому подібне. Тому насправді історія про швидку державу – це про свободу економіки, свободу доступу, тобто цифровий доступ проти матеріального, свободу пересування, свободу капіталу, свободу інформації. І в кінці кінців знову таки зникнення держави у власній ефективності. Це те, що є концептуальною рамкою. Назвемо це так, да? Тобто філософсько-концептуальною рамкою. На практиці це кладеться потрошку уже на рівень законів, на рівень підзаконки. Насправді, той самий проєкт закону про регуляторну гільйотину – це частина цієї стратегії. Да, коли кожен раз, коли ти вводиш, наприклад, одну регуляцію в державі додатково, ти маєш прибрати три існуючі. От це ті інструменти, які дозволяють потрошку наближатися до цієї концепції. Але, звісно, що би ми хотіли? Ми хотіли би, щоб ця концепція вийшла на національний, на загальний рівень. Тобто, чому це важливо? Тому що ідеал – це досягнути позиції, коли будь-які рішення, будь-який закон, будь-який уряд, рішення уряду, указ президента має відповідати на питання, чи робить це нашу країну швидше, як на одне з ключових питань. Коли це стане нормою, тоді справді мені здається, що у нас є абсолютно всі шанси це впровадити, і тим паче ми дуже майстерні у цьому. Ми надзвичайно майстерні у вигадуванні нестандартних рішень. У тому, щоб рухатись швидше, у тому, щоб адаптуватися. Це все про нас. про українців. І мені здається, що у нас є абсолютно весь потенціал, необхідний для цього. Тобто єдина історія – це, звісно, центральна координація і, знаєш, як публічне зобов'язання всіх у тому, що швидкість стає одним з ключових факторів і що одним з питань, на які відповідають державні політики при їх ухваленні, це питання, чи робить це нашу країну швидше. От якщо ти хотів спитати в мене, як я бачу собі нову Україну і відбудову, то, власне, щойно я спробував наскільки максимально коротко це пояснити в, на прикладі концепції швидкої держави.
Діма, я тобі дуже дякую. Ідеально. Звучить дуже ідеально і правильно, і красиво. Зараз одна коротка рефлексія про велику-малу державу, а тоді повернусь до того, що ти сказав. Нобелівський лауреат Дуглас Норт в своїй книзі, це не книга, це дослідження, вона вважається серед світової спільноти економістів вчених фундаментальною, насилля і соціальні порядки, як одні перехід країн від авторитарних до демократичних, від неуспішних до успішних. Там він доводить і показує, що насправді найекономічно розвинутіші країни, в них велика держава, вона не маленька. Там багато чиновників, там багато функцій. Тобто тут нема прямої кореляції між, скоріше, навпаки. Так само американські дослідники, економісти, які написали книгу «Чому нації занепадають у вузький коридор», вони кажуть про те саме, що кореляція навпаки. Велика держава, потужна економіка. Тому те, що ти сказав, це перший фундаментальний крок і стовп побудови економіки. Це звільнення енергії, про те, що ми казали. Звільнення енергії творити. Але це перший, мені здається. От це, як знаєш, зараз у нас Запорожець, це наша держава, це як Запорожець. Як ти його не поганяй, чим ти його не заливай, не розфарбовуй його там в якісь гарні кольори, він все рівно Запорожець, і він буде їхати з такою швидкістю. А ми беремо, це те, що ти сказав, і змінюємо Запорожець на Феррарі. А Феррарі вже зовсім по-іншому може їхати, і енергія, і сила, і потужність. І це абсолютно необхідно, це те, з чого потрібно розпочинати, щоб звільнити підприємницьку енергію. Але тепер інше. Якщо, наприклад, я молодий, красивий, сильний, розумний і енергійний, в мене є енергія, і я стою. Я можу побігти в будь-якому напрямку. Так? Я собі починаю думати, так як і та Феррарі, а куди ж мені їхати краще? Куди? На захід чи на схід? На заході гарні пейзажі, там класна інфраструктура, там коктейлі продають. Чи на схід? Так? Тому наступний крок, якого я від тебе не почув, а куди нам спрямовувати цю енергію? Тому що енергія спрямовується туди, де виставляються маячки, де є певні стимули, де є енергія направляється. От куди ми цю енергію, яку ми звільняємо, про яку ти класно описав, я двома руками за і підтримую, і це треба. Куди ми цю енергію будемо спрямовувати? Тому що кожна країна, вона ж вибудовує певну свою економічну модель для того, щоб конкурувати глобально за ринки. Що ми будуємо? Куди ми направляємо енергію? Чи є в тебе розуміння?
Друже, ти знаєш, сказати тобі, що да, там 100% є це розуміння, це буде неправдою. Зараз спробую пояснити, чому. Але до цього от хотів би сказати, да, додати просто до твоєї чудової реакції на велику чи малу державу. Я згоден абсолютно, на нашу думку, з точки зору там концепції швидкої держави, це не має значення. Це, знаєш, як можна пояснити на прикладі цього пропелера для літака. От він статичний, коли ти його чітко бачиш, він не створює жодної користі. Чим швидше він починає обертатися, чим швидше він розкручується, тим прозорішим він стає майже непомітним, але створює силу, яка тягне літак вверх. Та сама історія з державою. Тобто, да, держава має фігурально крутитися настільки швидко ці всі процеси, що людина просто перестає помічати, що вона взагалі існує. Але при цьому держава починає активний рух. І тоді, якщо держава не людина не помічає це існування, да, цієї держави, як я ж кажу, як з прикладом там в телефоні, то державі людині все одно, абсолютно все одно, скільки працює держава, тому що якості її життя це не стосується, тому що вона від цього ну напряму не страждає. Це така, якби ремарка, достатньо цікава. Щодо енергії. От дивись, у нас є уже проблеми з нашими безпосередніми сусідами з Польщі, так, якби торгівельного характеру проблеми. Я не вважаю, що тут треба ображатися на поляків. Я не вважаю, що тут хтось там у чомусь конкретно критично винен. Треба зрозуміти одну просту річ. Це просто якби сигнальний дзвінок про те, що нас чекає наступні щонайменше 5, якщо не 10 років. Тобто приєднання до таких величезних блоків, як Європейський Союз і набуття там членства у їхньому єдиному ринку, це не прогулка в парку. Це дуже важка, кропітка робота, і вона дуже неприємна, тому що це дуже конфліктний процес. Це ми ще не зустрілися з французькими фермерами, це ми ще не зустрілися з виробниками молока з Італії. Я нагадаю, що навіть така, ну, напевно, одна з найпотужніших економік світу, як британська, в процесі виходу з Європейського Союзу найбільше конфліктувала з ЄС в процесі Брекзиту саме по продуктам харчування, саме по харчовій продукції. А на хвилиночку, це те, де ми можемо швидко показати результат. Це те, в чому ми можемо бути сильними, враховуючи, да, якби нашу аграрну галузь, інвестувавши в переробку аграрної сировини. Україна може дуже швидко стати одним з лідерів виробництва харчової продукції. Але що ми побачимо? Ми побачимо страшенний спротив з сторони єдиного ринку. Не тому, що вони погані, а тому, що у них теж є свої інтереси. Є у них італійські фермери, французькі фермери, польські фермери, яких ці держави захищають. І тому, на мою думку, просто нахрапом намагатися влізти в одні тоненькі двері, нехай після цих дверей і дуже велика зала, це може бути стратегією, але мені здається, набагато ефективніше буде намагатися зайти в декілька дверей. Тим паче, що ми бачимо, наскільки швидко розвиваються такі регіони, як В'єтнам, такі регіони, як Індонезія, Камбоджа і так далі. Мені здається, Сергію, що в цьому контексті енергію варто направляти всередину, скажімо так, до себе. Тому що ми, ну, мені здається, за ці 2 роки вперше зрозуміли, наскільки класне у нас було, як класна була якість життя до війни, да? Наскільки комфортніше було жити і користуватися певними послугами, починаючи від пошти, закінчуючи елементарним відкриттям банківського рахунку або поповненням мобільного телефону. Тобто питання в тому, щоб зберегти, мультиплікувати і зробити з цього нашу конкурентну перевагу. І для цього, мені здається, у нас немає іншого вибору, як розвинути власний реальний сектор, власний ринок і дати можливість саме українцям набагато ефективніше робити те, що вони і так роблять, захоплюючи уми і серця іноземців. І тому я кажу про те, що...
Як нам розвинути?
Свобода. Свобода, друже мій. Це перша історія, тому що, ну, дивись, в якомусь сенсі перші місяці війни, ну, це ж була вольниця. ну і це був просто, це була кульмінація саме громадянської свободи і в плані дій військових, і в плані дій економічних, і в плані дій волонтерських, фінансових підтримки. Да, тобто ми сьогодні продовжуємо це робити. Ну, я просто боюсь навіть рахувати, яка кількість грошей переводиться через донати і через волонтерські організації. Але нас ніхто не змушує це робити, ми це робимо самі. Тому що ми розуміємо, що це питання нашого виживання. І тут так само політика держави має знаєш, чітко дати сигнал, що вона розуміє, що питання виживання України – це свобода підприємців. Це можливість їх отримати тут гроші для того, щоб розширити, масштабувати бізнес, отримати тут захист для того, щоб нормально, адекватно продовжувати роботу, можливість знайти тут кадри і так далі, тому подібне. Тому ну мені здається, що звісно, у нас є стратегічний вектор, це західний. З цим ніхто не сперечається. Ми йдемо в НАТО, ми йдемо в ЄС, ми інтегруємось. Єдине, на що я намагаюся ну, зробити акцент постійно в спілкуванні з колегами і з уряду, це робити це стратегічно. Да? Тобто не просто поставити галочку про те, що ми приєдналися, а справді захистити в процесі цього приєднання інтереси українського бізнесу. От саме український інтерес. Захистити український інтерес. Щоб не повторювалася ситуація, на жаль, яка була для української економіки після 2014-го. Тобто ми зробили гарну, правильну штуку, але через те, що, на жаль, у нас не було достатньо часу провести перемовини і узгодити позиції, дуже багато галузей зазнали, м'яко кажучи, великих неприємностей внаслідок цього. Тому це є стратегічний напрямок, він західний, це зрозумілий. І це не виключає того факту, що енергія може бути направлена на схід. Там, де нові ринки, там, де українці і українське, це цікаво, і там готові це сприймати. Але і всередину теж варто направляти дуже багато енергії. Для того, щоб справді, ну, як ми казали вже з тобою до цього, да, люди не мали сумнівів про те, що саме тут вони зможуть найкраще реалізувати свій потенціал. Незважаючи на те, що тут була війна, незважаючи на те, що у нас там знищені ціла галузі, вони мають розуміти, що не лише через відчуття патріотизму вони хочуть залишитися на території України. Що Україна як держава створює їм умови, які їм цікаві, і які конкурентні з умовами польськими, словацькими чи угорськими.
Дім, я тобі дуже дякую. Я хочу виділити ряд моментів, які ти сказав, щоб наші слухачі на них ще раз звернули увагу. Нас підтримують, тому що це несправедливо, це неправильно, і тому що це морально і етично підтримувати, да, Україну і будь-яку іншу країну в такій ситуації. Але в кожної країни є свої абсолютно прагматичні інтереси. І ми це бачимо прямо під час війни з тою самою Польщею. Вона нас підтримує, бо це несправедливо, але спробуйте тільки залізти на територію наших фермерів, нашого бізнесу і так далі, ми вам руки повідрубаємо. Не можна цього робити, це наші інтереси. Тому треба розуміти, що ми не можемо будувати Україну чи економіку України, чи майбутнє, очікуючи, що нас будуть завалювати грошима. Нам треба розуміти прагматичні інтереси кожної сторони, інтереси. Нам треба розуміти свої інтереси, і нам треба на рівні прагматики це вибудовувати. І що стосується ЄС, повністю згоден нам на Захід, тут взагалі ніяких слів немає. Але тут, можливо, краще йти повільніше, але свідоміше, ніж дуже швидко, там, зігнорувавши всі реальні фактори і в тому числі інтереси нашої економіки бізнесу. Дім, останнє питання. Ти дуже багато пов'язаний з міжнародною політикою, дипломатією. От скажи, яке, ну, по-перше, формула нашого миру, стабільності і безпеки в подальшому, як вона для тебе виглядає? По-друге, яке місце Україна повинна грати на міжнародній арені? Зокрема, в геополітиці. Як ти це бачиш?
О, Дякую, друже. Я це бачу насправді наступним чином. Колись була така практика, я думаю, що вона досі є. Коли безпека і стабільність в певному регіоні залежали від однієї конкретної сили. Наприклад, була Римська імперія, так, яка контролювала там Середземноморський регіон і величезну частину Європи. І тому цей період називали Pax Romana. Pax з латинської – це мир. Мир як антонім слово «війна». Да, Романа, тому що це римський мир. Далі існували різні види цих паксів. Була Pax Americana майже всі 90-ті і 2000-ні роки, тому що Америка як глобальний поліцейський, як тоді його називали, забезпечувала мир і стабільність більшості куточків світу. Була навіть така теза, як Pax Sovietica, да, радянський мир, як мир за рахунок існування Радянського Союзу на його території і в тому регіоні. І останнє, що було, це Pax Europea, да, тобто європейський мир. Це пряма відсилка до важливої ролі ЄС у забезпеченні миру і стабільності на європейському континенті. Так от, я вважаю, що ми наблизилися до тої точки, коли не роль однієї держави здатна забезпечити мир або стабільність в регіоні, а відсутність цієї держави призведе до краху всього регіону, миру і стабільності. І такою державою на сьогоднішній день є Україна. Тому, на мою думку, ми можемо абсолютно відверто говорити про Pax Україна, український мир, який напряму корелюється і залежить від наявності у нас суверенітету і спроможності нас, як держави, бути міцною, витривалою і успішною перед обличчям східної загрози. В якомусь сенсі це цивілізаційна місія. Це місія створення такого певного, знаєш, як українського залізного куполу над європейським, над безпечним європейським небом. Тому що, на мою думку, що відбувається зараз, це те, що змінюється концепція впливу або влади. Сили. Концепція сили. Що я маю на увазі? До недавнього часу сила розраховувалась і вираховувалась здебільшого в грошах і в економіці. Да, тобто такі країни, як Нідерланди, такі країни, як Бельгія, навіть Великобританія, вони були сильними, незважаючи на наявність у них війська, незважаючи на наявність у них великої кількості збройних сил, тому що економічно вони були надзвичайно потужними. І за рахунок цього вони могли проєктувати свою силу на різні міжнародні процеси і на різні рішення. Що зробив Путін? Путін сказав, я з цим не погоджуюсь, це все маячня. Мені до заднього місця ваша економіка, мені до заднього місця ваші технології, ваш прогрес, всі ваші уявлення про гроші, там, про вплив. Я вважаю, що сила у того, у кого фізично більше людей, які здатні тримати в руках калашників і бігти в сторону окопа. Крапка. Тому що ми за ці два роки не бачили надто, знаєш, як софістикованої такої прям сучасної російської армії, правда? Ми бачили достатньо базову російську армію з достатньо базовим ще радянським озброєнням. Вся проблема в тому, що її надзвичайно багато. Росіян просто фізично надзвичайно багато. І це саме той аргумент, на мою думку, який робить Кремль. Він каже, нам взагалі начхати на весь ваш прогрес, на всю вашу сучасність, на ці ваші технології. і на всю вашу економіку. Ми завжди вас пересилимо, тому що нас просто фізично більше. Якщо він правий, то ми живемо у дуже небезпечному світі. Тому що такі країни, як всі країни ЄС, без виключення, можливо, хіба що Франція і Польща є певним виключенням. Але там країни Балтики, країни Бенілюксу, да, тобто країни з достатньо потужною економікою, але маленькою кількістю населення і маленькою армією, вони починають, ну, опиняються в стані просто життєвої загрози і екзистенціальної небезпеки. А тоді виходить, що протипоставити себе таким країнам, як Росія, Іран, Індія чи Китай, де населення просто зашкалює, стає великим викликом і великою задачею. І от на диво, Україна саме цю задачу зараз вирішує. Тобто у нас на нашому прикладі, на прикладі нашої війни, нашого спротиву, є можливість все-таки довести, що технології мають значення, економіка має значення, фінанси мають значення. І що Захід досі актуальний. Тому що якщо ми програємо, не дай Боже, цю війну, або вона закінчиться не в наших інтересах, це означатиме одне, Сергію, що Захід втратив актуальність. Це означатиме, що незважаючи на всю допомогу, на всю зброю, на всіх інструкторів, на всі розвіддані, на все, ми просто фізично не здатні протистояти ворогу, який в кількості населення значно переважає нас всіх. І саме тому я і кажу про Пакс Україна, тому що цей мир має бути на українських умовах, і цей мир стане, знаєш як, певною кульмінацією того, що західний світ досі актуальний, про те, що прогрес, технології і економіка досі актуальні, і вони переважають концепцію населення. І у цьому в певному плані наша місія. Але для того, щоб її далі нести і реалізовувати, нам потрібно стати, ну, просто технологічною наддержавою. Тому що у нас не буде можливості після закінчення війни тримати надзвичайно велику кількість збройних сил. Нам просто фізично потрібні будуть руки на різних підприємствах, на в процесі відбудови. Та у нас, на жаль, багато людей загинуло, багато людей втратили можливість, дієздатність, і нам будуть потрібні ці руки. Це значить, що нам потрібно буде впроваджувати нові технології. Це значить, що нам потрібно буде автоматизовувати процеси. Тобто Україна має набути статус в усіх сенсах регіонального лідера і стати певним гарантом на цьому фронтирі між Заходом і Сходом, певним форпостом, знаєш, як маяком того, що західний світ не втратив актуальність, і що Україна є і без України існування західного свого світу неможливо.
Іме, дуже дякую. І останнє. Скажи, з чим, з якими трьома словами сьогодні в тебе асоціюється Україна? Сьогодні.
З словами можливість, словами гордість і словами майбутнє. От у мене три слова.
Через 20 років якими трьома словами має асоціюватись Україна?
G20 це вже два слова. Що?
Це непогані два слова, в принципі, їх достатньо.
Я думаю, що абсолютно, да. Через 10-20 років ми реально, у нас все є для того, щоб бути членами G20, щонайменше.
Дуже дякую за класну розмову і за дуже ємку візію в кінці. Наші розмови про візію, от, в принципі, можна було сказати G20 на початку. дуже чітка візія з чіткими параметрами і дуже амбіційна.
Я тобі дякую, Сергій. Дякую
за розмову і дякую всім нашим слухачам. Всім гарного дня і бажано мирного. Дякую.